Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Jussi Adler Olsen, Chlorid sodný. Karl Merck se lokty opřel o madla kancelářské židle a naklonil se nad stůl. Několikrát si přečetl žlutě označenou větu, než se na Markuse podíval s výrazem, který jeho očím dodával tmavší odstín. Sůl, řekl jen a pak to zopakoval. Markus přikývl. Vidím, že na tebe udělala stejně hluboký dojem jako na mě. Sůl už jsme tady přece řešili. Kdy to jen bylo? Pomoz mi přece, ať mi to rychleji naskočí. Nevím přesně, co to bylo za případ, ale něco se solí už tu bylo, že jo? Jo, určitě. Detektiv přemýšlel, až se mu z hlavy kouřilo, ale očividně marně. Možná si vzpomene Rose nebo Assad, vypravil ze sebe Karl konečně. Markus zavrtil hlavou. Neřekl bych, protože k tomu muselo dojít před jejich nástupem. Ale možná Hardy. Hardy je zase na léčení ve Švýcarsku, Markusi. Já vím, Karle, ale neslyšel jsi už o jednom takovém docela chytrém vynálezu? Říká se mu telefon. Jo, jo, já mu zavolám, vážně, zamračil se. Pokud už jsi měl čas se nad tím trochu zamyslet, neprozradil bys mi teda, co jsi tehdy v Sydhavnu zažil, Markusi? Markus přikývl. Třeba se mu uleví. Když se ozval druhý výbuch, tlaková vlna vyrazila v bytě poblíž autodílny, ve kterém právě dělali domovní prohlídku, všechna okna a skleněné střepy se zarily hluboko do ostění a nábytku, vypravoval Markus. Díky bohu se s kolegou nacházeli v ložnici, obrácené do dvora, takže se jim nic nestalo. Ale nájemník bytu, mizerný feťák, co přechovával zbraně těch nejhorších existencí z nechvalně proslulé čtvrti ve stebro, se úplně sesypal a blábolil, jak ještě jako kluk zažil, když bouchla valbíská plynárna. Markus šel po špičkách do kuchyně. Z rozbitého okna na něj táhl chlad jako ze Sibiře a on si brzy všiml černočerných oblaků dýmu a plamenů, které se zvedaly přinejmenším do 25-metrové výšky nad střechy domů o několik ulic před ním. Za 2 minuty zabočili Markus a policejní asistent do ulice, kde už v bráně napříč parkoval hlídkový vůz s blikajícími světly. O několik metrů dál ve dvoře seděl mladý kolega a tiskl k sobě nějakou ženu. Kolem vládl zmatek, z hořících částí budovy a asfaltu se do vzduchu valila další oblaka černého kouře. Malé dítě vlevo od Markuse bylo nepochybně na místě mrtvé. Vzhledem k tomu, že drobné tělíčko leželo úplně bez hnutí, zabořené obličejem do sněhu. Ze středu budovy teď plameny šlehaly nejméně 40 metrů vysoko a strašlivé horko je málem porazilo. V tajícím sněhu, který rychle zaplavoval většinu areálu, se válely kusy zdiva a autodílů, vrak malého Citroenu Dayen ležel pod voskem zhůru a několik aut určených na prodej, jež stála vlevo podél zdi dvora, exploze stlačila k sobě jako vyřazená vozidla na vrakovišti. Úplně vepředu byla pod sutinami zasypaná dodávka a za ní vykukoval pár holých, ožehlých nohou. Trvalo několik hodin, než se hasičům podařilo dostat požár pod kontrolu. Ale Markus zůstal na místě a sledoval práci kolegů a požárních techniků. Do půlnoci našli o něco dál v budově další 4 těla, která byla tak zúhelná těla, že se dalo jen stěží rozeznat pohlaví. I když lebky všech 4 osob nesly stopy podobných poranění, nedalo se na místě určit, jestli je způsobila silná exploze, následovaná krupobitím projektilů, stun kovových předmětů, které se v dílně nacházely. Navzdory vysoké pravděpodobnosti a převládajícímu názoru, že se jednalo o nešťastnou náhodu, Markus v následujících dnech rutinně prověřil řadu možných motivů, aby zjistil, jestli někdo nezaložil požár úmyslně. Všechny domněnky, že by mohlo jít o pojišťovací podvod, musel zavrhnout, protože servis nebyl vůbec pojištěný, i když to předpisy vyžadovaly. A kromě toho majitel autodílny přišel při výbuchu o život. Takže co by úmyslným založením požáru získal? Ani o spojitosti s gengy nemohla být zřejmě řeč, protože nikdo ze zemřelých, které mezi tím identifikovali jako mechaniky, nebyl veden v policejní evidenci kvůli kriminální minulosti. Společně se šokovanou vdovou po majiteli prošel Markus těch několik málo informací z historie dílny. Neměl váš muž nebo kdokoliv z rodiny s někým problematické vztahy? Zeptal se. Nějaké nesplacené půjčky, spory? Nevyhrožovala mu konkurence? Ale manželka pokaždé zakroutila hlavou. Prostě to vůbec nemohla pochopit. Manžel byl šikovný řemeslník, tvrdila. Jen nebyl tak dobrý na papírování, ale u lidí, co se živí rukama, to přece bývá běžné. Markus musel uznat, že to rozhodně platilo v případě malého podniku jejího muže, který neměl účetního ani auditora. A veškerá korespondence, seznamy zákazníků a účetnictví schořely na prach, pokud tedy něco podobného vůbec kdy existovalo. Žena věděla, že kdyby museli za uplynulé období odvádět daně, měli by s tím hodně práce. Jenže dílna byla v provozu jen několik měsíců, takže i to by určitě nějak zvládli. Když se o pár týdnů později vyklízel pozemek, policie stále neměla v ruce nic použitelného. Jen ten zřejmě bezvýznamný postřeh, který nějaký bystrý technik přesto zanesl do zprávy a který s ostatním nijak nesouvisel. Markus si ho všiml teprve teď, po tolika letech, při posledním pročítání případu. Stálo v něm několik metrů od vstupní brány, hned u drátěného plotu, ležela 9 centimetrů vysoká hromádka soli. A pak ještě krátký dovětek, který měl vzbudit pozornost a nutit k zamyšlení. A byla to kuchyňská sůl. Ne posypová.